πρώτο πρόγραμμα.
Έλατε σήμερα να πάμε ένα ταξίδι μισό αιώνα πίσω. Ήταν 6 Απριλίου του 1974, πριν 50 χρόνια, έγινε ο διαγωνισμός της Eurovision και κέρδισαν η ABBA με αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, το Waterloo. Έκτοτε η καριέρα των ABBA απογειώθηκε και έγιναν διάσημοι στα πέρατα του κόσμου, ακόμα τα τραγούδια τους ακούγονται με πολύ χαρά. Είναι, θυμίζω, μέσα της δεκαετίας του 70, τα επαναστατημένα 60's δεκαετία του 60 έχει τελειώσει, ο κόσμος ζει μια μεγάλη πετρελαϊκή κρίση το 1973, αλλεπάλληλες μάλλον πετρελαϊκές κρίσεις, και η Ελλάδα το 1974, δηλαδή ακριβώς πριν 50 χρόνια, συμμετέχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Eurovision με αυτό το τραγούδι.
Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Είναι μια εποχή που η δικτατορία στην Ελλάδα πνέει τα λίσθια, είναι κοντά στο τέλος με όλα αυτά που ξέρουμε ότι έχουν προηγηθεί, και ενώ είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχουν πολλές δικτατορίες ανά τον κόσμο, πρώτοι έρχονται οι ABBA λοιπόν σε εκείνον τον διαγωνισμό, τελευταία ποια έρχεται? Έρχεται η Πορτογαλία με το τραγούδι το «Εντεπόης το Αντέους» και μετά το «Αντίο». Το τραγουδά ο Πάολο Ντε Καρβάλιο.
Quem me abandonou
Η Πορτογαλία έχει εκείνη την εποχή τη μακροβιότερη δικτατορία στην Ευρώπη. Ο δικτάτορος ο Σαλαζάρ μαζί με άλλους αξιωματικούς του στρατού παίρνουν την εξουσία το Μάιο του 1926 και φανταστείτε είναι ακόμα στην εξουσία το 1976, δηλαδή η δικτατορία πια είναι 48 ολόκληρα χρόνια στην Πορτογαλία. Τότε η Πορτογαλία βρίσκεται στον 13ο χρόνο του αποικιακού της πολέμου σε τρία αφρικανικά μέτωπα και συνέχεια έχει ανάγκη για ο Πορτογαλικός στρατός για να κρατήσει ανοιχτά αυτά τα μέτωπα και να μην τον διώξουν οι ντόπιοι πληθυσμοί, να στέλνει όλο και περισσότερους στρατιώτες και αξιωματικούς στην Αφρική. Έχει κουράσει η δικτατορία και έχουν κουραστεί και τα κατώτερα στελέχη του στρατού που βλέπουν τους συμπατριώτες τους να χάνονται. Έχει αρχίσει λοιπόν και δημιουργείται δυσφορία στις τάξεις του Πορτογαλικού στρατού, μια δυσφορία που αντικατοπτρίζει και την ανάγκη του Πορτογαλικού λαού για ελευθερία και δικαιώματα. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το λεγόμενο κίνημα των λοχαγών στο εσωτερικό του Πορτογαλικού στρατού με επικεφαλής τον ταγματάρχη ο Τέλιο Σαράιβα Ντε Καρβάλιο, ο οποίος έχει το ίδιο επώνυμο με τον τραγουδιστή της Eurovision που ακούμε. Το κίνημα προσπαθεί, χαμηλόβαθμοι δηλαδή αξιωματικοί του στρατού, προσπαθούν να οργανωθούν. Δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα επικοινωνίας στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, οπότε σκέφτονται τι να κάνουν, να χρησιμοποιήσουν ένα κόλπο που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα ο Πινοσέ στη Χιλή, να παίξουν δηλαδή ως έναυσμα της δικής τους έτσι, κίνησης, γνωστά τραγούδια κοινότυπα. Και ποιο επιλέγουν? Επιλέγουν αυτό που μόλις είχε παίξει στην Eurovision, είχε εμφανιστεί, δεν πήγε καλά, αλλά ακουγόταν τότε στα πορτογαλικά ραδιόφωνα. Κάπως έτσι λοιπόν, το βράδυ της 24ης Απριλίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του 1974, ακούγεται το τραγούδι αυτό, το «Εντεπόης του Αντέους», σε ένα σταθμό της Λισαβόνας. Το ακούν οι άλλοι αξιωματικοί που ήταν συνεννοημένοι και τρέχουν στο ράδιο Ρενεσάνσε για να δώσουν το τελικό σύνθημα για την εξέγερση των γαριφάλων, το τραγούδι «Γκράντολα Βίλα Μορένα».
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.
Και κάπως έτσι τα ξημερώματα της 25ης Απριλίου όπως σήμερα το κίνημα των λοχαγών παίρνει την εξουσία και αποκαθιστά την δημοκρατία στην Πορτογαλία. Αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε μόλις τώρα, τα πορτογαλικά, σημαίνουν πάρα πολλά για τους κατοίκους της Ιβηρικής χώρας και σίγουρα είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την δημοκρατία που τόσο τους έλειψε. Σκεφτείτε, 48 χρόνια. Δύο μήνες αργότερα θα αποκατασταθεί η δημοκρατία και στην Ελλάδα. Είχαμε χούντα για 7 χρόνια. Φανταστείτε πώς θα ήταν να την είχαμε για σχεδόν μισό αιώνα.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade.
Η ατμόσφαιρα έχει καθαρίσει, νομίζω το βλέπετε κι εσείς, αν και λιγάκι ακόμα, πολύ σκόνη παντού, στα αυτοκίνητα, στα μπαλκόνια, παντού δηλαδή. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ερχόμενοι τώρα εδώ στα δικά μας και αφήνοντας αυτό το ιστορικό διάλειμμα, να δούμε τι γίνεται με την αφρικανική σκόνη, γιατί σε ολονών της συζητήσεις λέμε, ρε παιδιά, είχαμε τέτοια σοβαρά επεισόδια αφρικανικής σκόνης στο παρελθόν? Και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια του καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Δημοσθένη Σαριγιάννη. Γεια σας, πώς είστε?
Καλά, εσείς κάνετε?
Πείτε μου, εμείς, παιδί, πραγματικά στις κουβέντες κυριαρχεί αυτό το θέμα. Φαντάζομαι σε εσάς ακόμα περισσότερο, μια και έτσι ξέρετε το θέμα καλύτερα. Είχαμε παλιότερα τόσο έντονα φαινόμενα σκόνης από την Αφρική?
Κοιτάξτε, σε επίπεδο συγκεντρώσεων είχαμε και, δηλαδή στα ύψη της συγκέντρωσης, είχαμε και έχουν βρεθεί και ψηλότερες τιμές. Μιλάω τώρα τα τελευταία 15 χρόνια, αντιδοτικά. Άρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι που είναι, το ξέρουμε, το μελετάμε, το παρακολουθούμε. Αυτό που έχουμε δει να υπάρχει εδώ, εκεί που έχουμε δει μια σημαντική διαφοροποίηση, είναι ότι φέτος ειδικά έχει έρθει αυτό να γίνεται λίγο πιο νωρίς από ότι παλιότερα. Δηλαδή δεν είχαμε 1η Απριλίου, ας πούμε, τέτοιο κύμα με σκόνη παλιότερα. Και όπως είδαμε, τη συχνότητα αυτή που μέσα στις εβδομάδες είχαμε δεύτερο κύμα, είναι κάτι το οποίο επίσης ήταν προβλεπόμενο, το είχαμε πει μάλιστα εμείς τότε στην προηγούμενη φάση, και περιμένουμε, σας το λέω τώρα και εσάς, και μέχρι τα μέσα Μαΐου ακόμα ένα τέτοιο τουλάχιστον.
Θα έρθει άλλο ένα. Από ό,τι προβλέπετε, ότι θα έρθει άλλο ένα κύμα.
Θα γίνει το αέρα
κύμα σκόνης.
Έτσι. Τώρα, αυτό είναι το θέμα λοιπόν, η συχνότητα που είναι σημαντική τώρα. Είναι πιο
έχει αυξηθεί, έχει ενταθεί.
Απ' την άλλη, αυτό που έχουμε δει είναι η διάρκεια και, αν θέλετε, η έκταση του φαινομένου δεν είναι το ότι είχαμε μεγαλύτερη μεταφορά σκόνης, μεγαλύτερη ποσότητα που μεταφέρθηκε. Αυτό τώρα έχει να κάνει πάνω από την κλιματική κρίση και η συχνότητα φυσικά και το γεγονός ότι αυτά όλα γίνανε πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα, και η συχνότητα ότι είναι πιο μεγάλη, και το ότι η έκταση του φαινομένου ήταν πιο μεγάλη, σημαντικά πιο μεγάλη, είναι συνδέεται με την κλιματική κρίση, γιατί αυτό, παραδείγματος χάρη, να εξηγήσω πολύ απλά, συνδέεται με την αυξημένη ερημοποίηση εδαφών που είχαν, αν θέλετε, περισσότερη υγρασία παλιότερα. Τώρα, φέτος ειδικά, ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να μεταφερθεί μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης. Άρα δεν είναι το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Είναι η ποσότητα, δηλαδή το ολοκλήρωμα, που λέμε και εμείς μαθηματικά, κάτω από αυτή την καμπύλη, δηλαδή το γινόμενο ανάμεσα στην ένταση, το ύψος της μέγιστης συγκέντρωσης και την έκταση τη χρονική.
Άρα έτσι όπως το λέτε, και επειδή θα επεκτείνεται η ερημοποίηση, όπως μας έχετε έτσι προειδοποιήσει οι επιστήμονες, μάλλον κοιτάμε σε ένα μέλλον όπου αυτό το φαινόμενο θα είναι ίσως πιο συχνό και σίγουρα πιο έντονο.
Ναι, αν θέλετε, χωρίς να έχω τα αναλυτικά μοντέλα, βεβαίως έτσι είναι.
Ναι, όχι, βάσει τη κοινή λογική δηλαδή. Βάσει
τη λογική είναι αυτό. Και γι' αυτό το έξυπνο από τη μεριά μας, να πω τώρα ότι οι τιμές που είδαμε εμείς στην Ελλάδα ήταν βέβαια ψηλές. Δεν ήταν αναγκαστικά οι πιο ψηλές που συναντήθηκαν στην Ευρώπη. Γιατί ειδικά στο προηγούμενο κύμα είχαμε πολύ ψηλές τιμές και στην Πολωνία, για παράδειγμα.
Σε πιο βόρειες χώρες δηλαδή.
Ναι. Έχει να κάνει καθαρά με τους αεροδιαδρόμους που μεταφέρουν τη σκόνη, έτσι ξεκάθαρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι να, όπως είπαμε, να εντατικοποιηθεί το φαινόμενο και να είναι πιο συχνό. Και άρα εμείς έπρεπε να κάνουμε να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα, πιο έξυπνα.
Πώς θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε λοιπόν σε κάτι που φαντάζομαι ότι διάβαζα, δηλαδή ότι εντάξει, είναι κάτι που συμβαίνει χιλιάδες χρόνια, προφανώς οι νοτιάδες φέρνουν σκόνη, λογικό είναι, από την Αφρική, αλλά όταν είναι τόσο έντονο το φαινόμενο, πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα.
Να σας πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η σκόνη αυτή καθ' αυτή. Είναι, γιατί εντάξει, είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο του πορτοκαλί, ουρανού κτλ. Αλλά υπήρχε κόσμος που είχε προβλήματα.
Υπέφερε.
Εγώ, ας πούμε, πήγα να πάω τις κόσμος στο σχολείο και είδα ένα κοριτσάκι που το μετέφερε ο γονείς της το υποβασταζόμενο και είπαν εκεί ότι είχε πρόβλημα δύσπνοιας.
Είναι λογικό και πολύ.
Προφανώς, ένα παιδί που έχει πιθανά κάποιο είδους αλλεργία ή έχει αλλεργικό άσθρο κλπ. Είναι εύκολο να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, άρα η αλήθεια είναι ότι αυτό λοιπόν πρέπει να προβλέπεται στα πρωτόκολλά μας, στις οδοπολειτουργίες. Ήταν καλό, κάποια σχολεία είδα χθες ότι δεν κάνανε γυμναστική έξω, δεν κάνανε ανοιχτά διαλύματα. Αυτό είναι θετικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά εκεί εκτίθενται έτσι, όταν βγουν έξω, άρα είναι καλό να μπορέσεις να μειώσεις την έκθεση, για παράδειγμα. Θα ήταν καλό σε χώρους δημόσιους, όπως ένα μεγάλο σχολείο, για παράδειγμα, ή τουλάχιστον στους χώρους που είναι πιο κοινοί, να έχει συσκευές απολύμανσης στο αέρα, όπως αυτές που λέγαμε επί COVID, γιατί αυτές μπορούσαν να φιλτράρουν τα σωματίδια και να μειώσουν την έκθεση των σωματιδίων που περνάνε και στον εσωτερικό χώρο. Γιατί να θυμίσω εδώ ότι ένα 50% των ρήπων, αν θέλετε, που υπάρχουν στον εξωτερικό αέρα, περνάνε στον εσωτερικό αέρα.
Υπάρχουν φίλτρα που θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτά τα σωματίδια.
Φυσικά.
Άρα θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και αυτό, να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια επένδυση πολύ σημαντική. Θυμάστε ότι κάποια στιγμή για την COVID είχαν το Υπουργείο Ανάπτυξης Νομίζω είχε χρηματοδοτήσει τις όμπες για να μπορούν τα εστιατόρια να λειτουργούν, τις όμπες εξωτερικές.
Ναι, σωστό.
Να λειτουργούν έξω. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία ακόμα, όπως είπα, δεν είναι ένα πρόβλημα ελληνικό, είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό και όχι μόνο παγκόσμιο. Γιατί υπάρχουν ποσότητες σκόνης που μεταφέρονται, εμείς τις έχουμε δει μέχρι και την Ταϊτή, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι, αφορά μόνο εμάς. Όμως εμάς μας αφορά πρώτον με ένταση και δεύτερον θα είμαστε από τους πρώτους που υποκείμαστε αυτού του προβλήματος. Δηλαδή θα είμαστε τους πρώτους που φτάνει αυτή η σκόνη. Άρα η ένταση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε. Και άρα μια επένδυση, όπως λέω, στα σχολεία μας, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένα το κάνω, να σας το κάνω, για απολύμανση του αέρα, είναι πολύ πολύ χρήσιμη. Θα μου πεις για τα 3 επεισόδια το χρόνο? Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Η απάντηση είναι...
Είναι μόνο αυτά.
Προσέξτε, η απάντηση είναι για τα 3 επεισόδια και για το γεγονός ότι δυστυχώς ακόμα δεν κάνουμε αρκετά πράγματα ώστε να μειώσουμε την ρήπανση υποβάθρου της πόλης. Δηλαδή,
ακριβώς αυτό θα σας έλεγα.
Αυτές οι συγκεντρώσεις που έχουμε δει και χτες είχαμε, ας πούμε, στο Εθνικό Δήμο Ερευνών, για παράδειγμα, όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είχαμε 175 νομίζω μικρογραμμάρια PM2,5 ανά κυβικό μέτρο, με όριο ασφαλείας στα 20, έτσι, δηλαδή 8 φορές παραπάνω. Είχαμε πάρει στα PM10, στα πιο μεγάλα σωματεία, που για τα σωματεία σκόνης κατά κόρο είναι πιο μεγάλα από 2,5 μικρά, από τα PM2,5, ήταν 750 μικρογραμμάρια με όρια ασφαλείας στα 40. Οπότε ήταν ακόμα περισσότερες φορές παραπάνω.
Και ξέρετε, ήθελα να προσθέσω κάτι. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε για να σας πω κάτι σχετικό.
Ότι αυτό όμως βασίζεται πάνω, πάει και κάθεται πάνω, σε ένα υπόβαθρο ρήπανσης που είναι ανθρωπογενής. Είναι από τη λειτουργία της πόλης, από τις μεταφορές, σε μεγάλο βαθμό, από την θέρμανση, ειδικά με τη βιβλία, από τη βιομηχανία και τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Από το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετά πράσινα, αρκετό πράσινο και κρατούσε μεγάλου
δρόμου. Διάβαζα πριν το Μάρτιο, νομίζω. Βγήκαν κάποια αποτελέσματα για τον αέρα που αναπνέουμε στην Ευρώπη. Και παρότι διαπιστώθηκε ότι έχει βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με μία δεκαετία πριν, επίσης διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης ζουν με ανθυγιεινά επίπεδα ρήπανσης από σωματίδια και άλλα. Δηλαδή, όλοι αναπνέουμε έναν αέρα που είναι επιβαρημένος. Άρα, αναρωτιέμαι αν αυτά τα φίλτρα που λέγαμε βοηθάνε ούτως ή άλλως. Το χρειαζόμαστε, αυτό που λέτε δηλαδή.
Κανονικά το χρειαζόμαστε όλοι. Θεωρώ ότι ειδικά οι ελληνικές μεγάλες πόλεις τα χρειάζονταν από πάντα. Έτσι. Δηλαδή, από όταν εγώ ήμουν τελειόφθος του Λυκείου, όταν ξεκίνησε να εμφανίζεται το νέφος στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Στην πραγματικότητα.
Ναι, βέβαια.
Γι' αυτό θέλω να πω, δηλαδή, δυστυχώς λέμε πράγματα που δυστυχώς είναι τώρα 30 τόσα χρόνια που είναι πρόβλημα. Και ακόμα τα συζητάμε ως δυνατότητα λύσης. Θεωρώ ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ στο να δώσουμε αυτές τις λύσεις. Mm-hmm. Δεν μιλάω τώρα για τα πολύ μας, μιλάω γενικότερα έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον πρέπει εδώ τώρα το κλίμα και η κλιματική κρίση κάνει το πολύ απλό πράγμα να μας στέλνει συνεχώς μηνύματα. Μα είναι σαν να πω όταν αρχίζει να απορριφθμίζει ο οργανισμός και έχεις πονοκέφαλο συνέχεια. Αρχίζει να έχεις προβλήματα στην πίεση, αρχίζει να έχεις προβλήματα στο ζάχαρο κτλ. Δεν παθαίνεις με τη μία.
Αυτό ακριβώς κάνει και ο πλανήτης.
Αλλά παίρνει δείκτες. Ο γιατρός σου λέει εκεί πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής σου. Αυτό σου λέει. Έτσι. Αν το σκεφτούμε λίγο τι κάνουν οι γιατροί, αυτό κάνουν. Λοιπόν, μας το λέει ο πλανήτης να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και τα τεχνολογικά εργαλεία για να το κάνουμε. Και έχουμε και κανονικά και το κοινωνικό σύστημα για να το κάνουμε. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι που είναι ανέφικτο, γιατί ναι, μεν έχω την τεχνολογία, αλλά δεν μπορώ να την εφαρμόσω στον κόσμο.
Και αυτό δεν κάνουμε και τίποτα για να. Έτσι, αφού δεν κάνουμε και πολλά για να αντιστρέψουμε την κλιματική κρίση, δηλαδή πάμε πάρα πολύ αργά σε αυτό.
Πάμε πάρα πολύ αργά.
Τουλάχιστον νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να το έχουμε στο μυαλό μας πώς να φτιάξουμε τη ζωή μας έτσι, με τους καλύτερους όρους σε σχέση με αυτό που έρχεται. Που εντάξει, θα έρθει άμεσα.
Ότι ως χώρα είμαστε σχετικά μικροί. Mm-hmm. Ναι, μεν, εγώ είμαι πάντα υπέρ του ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, δηλαδή να μειώσουμε τις εκπομπές κλπ. Και αυτό, αν το δούμε με όρους απόλυτα λογικούς, χωρίς πάθος, είναι πραγματικά νικηφόρος σαν στρατηγική, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει και καινοτόμες λύσεις που θα μειώνουν και την πίεση στο περιβάλλον σε άλλους τομείς, στην κλιματική κρίση μόνο. Αλλά τώρα πια, αν με ρωτούσατε, το λέω ειλικρινά, έτσι και ευχαριστώς, αν με ρωτούσατε πού να δώσω λεφτά. Έχω 100 εκατομμύρια. Τι να τα κάνω. Να τα κάνω έργα μείωσης των εκπομπών ελεύθερων κηπίου ή προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Η απάντηση μου είναι προσαρμογής σήμερα. Σαν προτεραιότητα. Από εκεί πέρα η μείωση βεβαίως και θα έρθει και έρθει και πρέπει να έρθει και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Αλλά να μείνουμε μόνο στη μείωση χωρίς προσαρμογή είναι λάθος,
είναι πολύ σημαντικό.
Ειδικά στη χώρα που βρισκόμαστε.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα κρατήσουμε. Κυρία Σαριγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, για αυτό το νέφος που όπως ακούσατε θα μας ξανάρθει, δεν το αποχαιρετούμε εντελώς.
Pequena gente de cor perfumado, deixa morrer da sonhar na sombra de morro de magoado de uma pequena.
Να και η Αλγυρό από την Λέσβο λέει σήμερα στην Λέσβο είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα με τη σκόνη. Αλγυρό μάλλον είναι αυτό που ούτε ή άλλως κινείται προς τα ανατολικά αυτό το σύννεφο, αλλά είναι αυτό που λένε ο Κέλλος ότι την επόμενη μέρα κάθεται η σκόνη και είναι συνήθως λίγο χειρότερα, αλλά θα φύγει, που θα πάει. Για να ξανάρθει δηλαδή, έτσι, αυτό. Assim deixa morrer o flor
na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando, assim que uma bomba.
Και με την γλυκιά φωνή της Ζάρια Εύωρα να υποδεχτώ τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή μου.
Καλό μεσημέρι Νατάσα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας σήμερα. Είχαμε πριν από μία ώρα περίπου την δημοσίευση της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η έκθεση αυτή εκδίδεται 2 φορές το χρόνο και περιγράφει την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα και γενικότερα ενδεχομένως τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες. Δίνει εύσημα στις τράπεζες για την μεγάλη βελτίωση που έχουν καταγράψει στο τελευταίο χρονικό διάστημα ως προς την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά απευθύνει όμως και προειδοποιήσεις, όπως συνήθως κάνει βέβαια η Τράπεζα της Ελλάδος. Μία κρύο και μία ζέστη είναι αυτές οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, λέει ότι η βελτίωση του συνόλου των μεγεθών του τραπεζικού τομέα είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο όμως, όπως επισημαίνει στην έκθεσή της, η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά ακόμη επίπεδα, σε συνδυασμό με τα αυξημένα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενδέχεται να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, όπως λέει χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να εδώ λοιπόν η προειδοποίηση προς τις τράπεζες να είναι λίγο πιο προσεκτικές μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και ως προς την ελληνική οικονομία τώρα, λέει ότι το 2023 η ελληνική οικονομία σημείωσε ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 2% το 2023, καθώς τόσο η εγχώρια ζήτηση όσο και οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική συμβολή σε αυτή την επίτευξη του στόχου του ρυθμού ανάπτυξης. Η συνέχιση, συμπληρώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας συνέτεινε στην περαιτέρω βελτίωση και της αγοράς εργασίας το 2023, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 11,1% το 2023 από 12,4% που ήταν το 2022, και για τον πληθωρισμό λέει αυτά που γνωρίζουμε, ότι σημείωσε επιβράδυνση στο 4,2% το 2023 από σχεδόν 10% που ήταν το 2022. Ωστόσο όμως, λέει ότι ο γενικός δείκτης τιμών χωρίς την ενέργεια κατέγραψε υψηλούς ρυθμούς και μπορεί να επηρεάσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Αυτά λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και ξεκινήσαμε με αυτό για να πάμε στη συνέχεια στις αγορές, Νατάσα, όπου έχουμε σήμερα τους πολιτές να είναι κυρίαρχοι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και στο χρηματιστήριο της Αθήνας έχουμε διάθεση πωλήσεων, ρευστοποιήσεων για καταχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών. Έχει προηγηθεί ένα ανωδικό σερί της στις προηγούμενες συνεδριάσεις και επομένως δίνει την ευκαιρία στους βραχυπρόθεσμους επενδυτές να κατοχυρώσουν κέρδη, και αυτό συμβαίνει σήμερα στα χρηματιστήρια. 0,60% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,87% είναι χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, μικρότερες οι απώλειες σε Μιλάνο και Λονδίνο, και στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι τώρα στις 1.442 μονάδες με απώλειες 0,46% και συναλλαγές αξίας περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ. Το ευρώ ενισχύεται σήμερα με το δολάριο, 1.0720 έχει φτάσει η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, ενώ 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8568 στερλίνες. Οριακές μεταβολές στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αποδόσεις των ομολόγων τους είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, δεν έχουμε αξιόλογες μεταβολές σήμερα. Και το πετρέλαιο λίγο υψηλότερα, στο εύρος όμως 80 με 90 δολάρια κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. 83 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, 88 δολάρια το βαρέλι το πρέδι στην αγορά του Λονδίνου, και ο χρυσός κινείται υψηλότερα, όπως και το ασίμι σήμερα, 2.340 δολάρια να βγει ο χρυσός. χρυσός 27,72 δολάρια αναγκιά είναι το ασήμε.
Ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Ο συναδελφός Παντελής Μάνος. Έλα Φιτζέραλντ γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1917, μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της jazz.
Major to minor, every time we say goodbye.
Μεγάλη Έλα Φιτζέραλντ και τι ερμηνεία, έτσι, όχι μόνο τη φωνή και τι ερμηνεία. Κοιτάξτε, τώρα θέλω να πούμε ένα θέμα το οποίο, να συζητήσουμε δηλαδή, ένα θέμα το οποίο βλέπω όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό στο Διεθνή Τύπο και αφορά και την Ελλάδα. Και αφορμή ήταν μια πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστημίο της Αριζόνα, η οποία έδειξε ότι αυξάνεται πάρα πολύ οι ομάδες, οι κοινωνικές ομάδες που δηλώνουν ότι αισθάνονται μοναξιά, και θυμίζουμε ότι η μοναξιά είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το έχει χαρακτηρίσει ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια ενός ανθρώπου που κατεξοχήν ασχολείται με το θέμα, είναι καθηγητής και επικεφαλής ερευνητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, και μάλιστα εδώ και τις τελευταίες χρονιές έτσι κατατάσσεται ανάμεσα στους 50 καλύτερους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της ψυχικής υγείας, τον κύριο Αντώνη Ντακανάλη. Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πώς είστε? Έχει ενδιαφέρον.
Τουλάχιστον.
Όχι, αλλά ξέρετε, με ενδιαφέρει πάντα ένας ειδικός της ψυχικής υγείας να τον ρωτάω πώς είναι. Πώς είναι η διάθεσή του, δηλαδή.
Πάντα σταθερή.
Okay. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. αυτό να ζητάμε, έτσι δεν
νομίζω,
είναι.
Νομίζω, ναι, είναι η σταθεροποίηση. Ούτε πάρα πολύ ψηλά, ούτε πάρα πολύ χαμηλά.
Το λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό. Ακριβώς. Νομίζω, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Άλλωστε και αυτό που πάμε να συζητήσουμε τώρα, το λέγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, εσείς προηγουμένως είπατε πάρα πολύ σωστά ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακηρύξει, μάλιστα πέρυσι, την μοναξιά ως μια παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. Ακριβώς επειδή είναι μια ισχυρή μορφή κοινωνικού στρες, επιβλαβής τόσο για την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Mm-hmm. Άνθρωπος μόνος του, άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη την κοινωνία και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, είναι ή θηρίο ή Θεός. Mm-hmm. Και μια και μιλάμε για το Θεό, να πω ότι ο ίδιος ο Θεός τι είπε, τι λέει στη Γένεση. Κατάλαβε ότι υπάρχει λόγος να πλάσει την Εύα. Είπε, ναι, και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Mm-hmm. Θα κάνω σε αυτόν βοηθό όμοιον με αυτόν. Και έτσι έγινε η Εύα.
Σωστό, πολύ σωστό είναι αυτό που
ή αν θέλετε αυτό που λέει και το Ευαγγέλιο. Ούτε επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Mm-hmm. Ουσιαστικά δεν ζούμε μόνο με το ψωμί. Χρειαζόμαστε κοινωνική σύνδεση και αυτό που εμείς βλέπουμε έτσι καθημερινά στα ψυχοθεραπευτικά μας κέντρα είναι ότι η έλλειψη κοινωνική σύνδεση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες. Όχι μόνο πίσω από τη μοναξιά, αλλά και από την κρίση της ψυχικής υγείας που βλέπουμε στον κόσμο. Mm-hmm,
παγκοσμίως. Σε αυτήν την έρευνα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι η μοναξιά αυξήθηκε απότομα στις ηλικίες από 40 έως 65 ετών και ιδιαίτερα, γίνεται ιδιαίτερα μνήμα σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο, είναι μεσογειακές συνήθως. Είχαμε άλλη εικόνα για. Λέγαμε όμορφα που τους ξενέρωτους, τους βόρειους που εκεί μέσα στη μοναξιά. Εμείς είχαμε μια εικόνα για τον εαυτό μας ότι ήμασταν πιο κοινωνικοί, υπήρχε κοινωνικός ιστός. Τώρα αυτό φαίνεται να αλλάζει.
Θα σας πω, ναι, έχει αλλάξει, όχι αλλάζει, έχει ήδη αλλάξει. Mm-hmm. Να πω όμως το εξής, γιατί το Πανεπιστήμιο της Αριζόνας είναι μία από τις πολλές μελέτες.
Ακριβώς,
αυτό που έκανε ουσιαστικά είναι αυτό που έχουμε καταλάβει ότι πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι η μοναξιά, ενώ την είχαμε πάντα συνυφασμένη με την τρίτη ηλικία, mm-hmm. ότι έχει χτυπάει την πόρτα πάρα πολύ νωρίτερα. Βλέπουμε έρευνες ότι αισθάνονται μοναξιά ακόμα και οι έφηβοι, έτσι, γύρω στο 15%, 17%.
Μεγάλο ποσοστό, λοιπόν,
πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ακριβώς. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο λοιπόν αυτό που έκανε να κατεβάσει τον πήχη και να ψάξει λίγο νωρίτερα, από το 40 και πάνω. Και αυτό όπως διαπιστώσατε έβγαλε δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε δύο γενιές στο λαβύρινθο της μοναξιάς, αυτοί που αισθάνονται πιο έντονα μοναξιά, και είναι οι λεγόμενοι baby boomers, αυτοί δηλαδή που πλησιάζουν γύρω στα 60, την ηλικία των 65. Και η δεύτερη είναι η γενιά X, αυτοί που πλησιάζουν την ηλικία των 50. Οι μεσήλικες δηλαδή. Αν προβλέπετε ότι ουσιαστικά ο μέσος όρος έχει κατέβει κατά πολύ, δεν είναι πια στην τρίτη ηλικία. Δεύτερον, αν το πάρουμε σαν μέσο όρο, θα δούμε ότι τα συνολικά τα επίπεδα μοναξίας της ΗΠΑ είναι υψηλότερα από την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι μια false, είναι μια ψεύτικη εικόνα. Γιατί αν το δούμε αναλυτικά από γεωγραφικής απόψεως, ακριβώς διαπιστώνουμε αυτό. Δηλαδή ότι οι χώρες της Μεσογείου ή της Νότιας Ευρώπης, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, έχουν μοναξία η οποία αυξήθηκε και είναι στα ίδια επίπεδα με τους Αμερικανούς. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι οι μεσήλικες την ίδια στιγμή που ζουν στις σκανδιναβικές χώρες, που θεωρούσαν πιο ξενέρωτους όπως είπατε, ναι, ναι, είναι αυτοί που έχουν χαμηλότερα επίπεδα μοναξία σε σχέση και με τους Αμερικανούς και με εμάς.
Αυτό τώρα πώς εξηγείται.
Μια άλλη ωραία έρευνα που δείχνει μια παρόμοια τάση, γιατί μάλλον σχετίζονται τα πράγματα, είναι η έρευνα, η παγκόσμια έρευνα ευτυχίας του ΟΗΕ, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.
Ναι, ναι, που οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στην κορυφή.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι σκανδιναβικές πολύ πιο ευτυχισμένες, ψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, σε σχέση με Αμερικανούς, Ιταλούς, Ισπανούς, Έλληνες κτλ. Άρα τελικά, ίσως αυτά τα δύο πράγματα να μην είναι και τόσο να συνδέονται με την έννοια ότι και το επίπεδο ευτυχίας δυστυχίας όσο και το αίσθημα της μοναξιάς να εξαρτάται από πολλούς προφανώς παράγοντες, αλλά κυρίως και από το πόσο οργανωμένη είναι μια κοινωνία και το πόσο υποστηρίζει τους πολίτες.
Πόσο υπάρχουν κοινωνικές δομές που να μπορούν να στηρίξουν ή να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα.
Ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι χώρες έχουν ισχυρά κοινωνικά δίκτυα κοινωνικής πρόνοιας που είναι ισχυρά, που οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη γιατί ακριβώς ότι υπάρχουν και τους δίνουν ποιοτικές υπηρεσίες. Και αυτό ίσως κάνει την αλλαγή, έτσι.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
Το άλλο βέβαια είναι αυτό που είπατε, ότι προφανώς η μοναξία καταρχάς είναι επιβλαβής για την υγεία. Να πω δύο πράγματα που βγαίνουν από άλλες μελέτες για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι πλέον ξέρουμε ότι αδειάζει την ψυχή και δημιουργεί διαφορές σε διάφορες μεταβλητές του εγκεφάλου. Ουσιαστικά χαμηλώνει τόσο τον όγκο του εγκεφάλου όσο και τις νευρονικές συνδέσεις. Γι' αυτό και συνδέεται πολύ η μοναξιά με την κατάθλιψη, την άνοια, τις διαταραχές του ύπνου.
Αυτό που λέμε ότι όταν είμαι στενοχωρημένος πέφτει το ανοσοποιητικό μου, άρα δεν μπορεί, ισχύει, έτσι. Ότι το χαμηλώνει οι αντιστάσεις του ανοσοποιητικού
συστήματος. Προφανώς και ισχύει. Επίσης έχει βρεθεί ότι συνδράμει πολύ στην εμφάνιση και σοβαρών καρδιοαγγειακών παθήσεων, όσο και είναι επίσης ότι είναι επιζήμια όσο η παχυσαρκία και η σωματική αδράνεια. Μάλιστα, η χρόνια μοναξιά έχει πλέον ενεχοποιηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας πρόωρου θανάτου, κυρίως στους άντρες αυτό, και πριν ακριβώς ένα χρόνο το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας τη χαρακτήρισε ως επιδημία με θνητότητα ίση με τη θνητότητα που προκαλεί το κάπνισμα.
Και δεν το έχουμε πάρει αρκετά σοβαρά, αισθάνομαι. Τι πιστεύετε, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή? Αν είναι αλλαγή, γιατί μπορεί να ήμασταν πάντα έτσι και να μην το είχαμε. Δεν νομίζω όμως.
Επιδεινώνεται στον χρόνο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που την ονομάζουμε πια μάστιγα του αιώνα ή νέα πανδημία. Έτσι. Σίγουρα αυτές οι εκφράσεις έχουν βγει επειδή είναι πραγματικές. Η μοναξία ειδικά που έχει, όπως είπαμε, έχει κατέβει, που συνδέεται πια με την τρίτη ηλικία, αλλά έχει κατέβει και χτυπάει την πόρτα και νωρίτερα, είναι σίγουρα ένα παράγωγο και πολλών δυσκολιών και κοινωνικών αλλαγών. Στη μέση ηλικία σίγουρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να εντείνουν το αίσθημα της απομόνωσης και της μοναξιάς. Από απώλειες αγαπημένων προσώπων και προβλημάτων υγείας που ουσιαστικά ανοίγουν το θέμα του υπαρξιακού χαρακτήρα, μέχρι δυσκολίες προσαρμογής στις εργασιακές αλλαγές. Η ζωή μας πλέον χαρακτηρίζεται και πρέπει να χαρακτηρίζεται μόνο από προσαρμοστικότητα. Παλαιότερα ξεκινούσες μία δουλειά στα 20, έπαιρνες σύνταξη και έφευγες. Τώρα, όχι απλά κάνεις μία και δύο δουλειές, αλλά αυτό που συζητούσαμε πρόσφατα και με έναν Υπουργό Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγουμε ότι πλέον και με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αλλαγές θα είναι τέτοιες ώστε ο κάθε άνθρωπος, οι επόμενες τουλάχιστον γενιές, να πρέπει να αλλάζουν δύο και τρεις εργασίες.
Τουλάχιστον, βέβαια. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί το σημειώνουν αυτό που λέτε.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό όμως είναι πολύ έτσι πιο προβληματικό στη μέση ηλικία, γιατί είναι δύσκολο να προσαρμοστείς στο καινούριο περιβάλλον, όπου πρέπει προφανώς να συναναστραφείς και με νέα άτομα, που και αυτό επίσης δυσκολεύει όσο μεγαλώνουμε, έτσι, γιατί γινόμαστε πιο αυστηροί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους άλλους. Ένα άλλος λόγος που μπορεί φυσικά να φέρει, που το βλέπουμε εμείς καθημερινά στους θεραπευόμενούς μου, που σχετίζεται με το αίσθημα της μοναξίας, είναι η απουσία αληθινών και ουσιαστικών σχέσεων. Έτσι, ουσιαστικά οι ανθρώπινες σχέσεις, που είναι δύο λέξεις, μία έννοια, αλλά πολλές ερμηνείες και πολλοί προβληματισμούς, έχουν αλλάξει. Είναι σχέσεις πλέον σήμερα επιδερμικές, βασισμένες στα likes, φτωχές από συνέστημα. Οι σχέσεις οι πραγματικές, τις οποίες πραγματικά μπορείς να εμπιστευτείς και να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά, είναι πολύ λίγες. Έχουμε μάθει περισσότερο να μιλάμε παρά να ακούμε και να ζητάμε παρά να δίνουμε.
Άρα αυτό που περιγράφεται, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει πολύ και με την μεγάλη ενασχόλησή μας, τις ώρες που αφιερώνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αισθανόμενοι ότι από εκεί επικοινωνούμε.
Πράγμα που δεν επικοινωνούμε. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, διότι αυτό ακριβώς που λέτε, παρόλο που τα όρια της επικοινωνίας έχουν αυλυνθεί, οι αποστάσεις μεταξύ μας έχουν εκμηδενιστεί και φαινομενικά ζούμε σε έναν κόσμο πολύ πιο συνδεδεμένο, μέσω και του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων, ουσιαστικά είμαστε πιο απόμακροι και απομονωμένοι από ποτέ. Διότι, αν δείτε, υπάρχουν έρευνες που σου λέει το αίσθημα της μοναξιάς, ενώ αν ρωτήσεις τους ανθρώπους, τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, πόσους φίλους έχεις, όσους περισσότερους έχεις, θα δεις ότι υπάρχει και αντίστοιχα μεγαλύτερη μοναξιά. Άρα γιατί? Γιατί ουσιαστικά δεν είναι φίλοι, είναι εικονική. Είναι μια εικονική πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Και σκέφτομαι, συζητούσα πρόσφατα με φίλους που έχουν παιδιά στην εφηβεία, που λέγανε οι γονείς, τα παιδιά μου δεν ξέρουν να φλερτάρουν. Δηλαδή δεν ξέρουν να φλερτάρουν τα παιδιά, γιατί προφανώς μέσα από τις εφαρμογές κάνουν αυτό που θεωρούν ότι είναι φλερτ. Και αυτό, όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν, θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στις σχέσεις τους, φαντάζομαι.
Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να αλλάζει το DNA μας, κατά μία έννοια. Σαν να αλλάζει, αν είμαστε πλασμένοι για κάτι, είμαστε για να είμαστε κοινωνικά όντα. Και αυτό αλλάζει. Γιατί όλο αυτό περνάει από ένα ψηφιακό κόσμο, ο οποίος καλώς είναι, έχει φέρει πολλές θετικές αλλαγές, αλλά θέλει και ένα περιορισμό, ένα φίλτρο, και όχι τα φίλτρα που έχουμε συνηθίσει να βάζουμε. Έτσι, Διότι είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Νομίζουμε ότι είναι η ποσότητα. Ουσιαστικά όλη η διαφορά είναι η ποιότητα των σχέσεων. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Και αυτή την ανάγκη μας για σύνδεση, η ποιοτική, είναι αν θέλουμε, στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε, αν θέλουμε να μην έχουμε το αίσθημα της μοναξιάς.
Mm-hmm. Άρα, εσείς ως ειδικός, τι θα προτείνατε έτσι στο γενικό πληθυσμό, τώρα, στους ακροατές, όλους εμάς που το μιλάμε και μας ακούνε. Ακόμα βαριόμαστε ή λέμε που έχω πολλή δουλειά. Το θέμα είναι να βγούμε έξω, να συναντήσουμε ανθρώπους και να συναντήσουμε φίλους. Σωστά. Okay. Να αισθανθούμε δηλαδή ότι είμαστε κομμάτι ενεργό της κοινωνίας.
Ακριβώς αυτό. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, εγώ θα έλεγα ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την εμπειρία της μοναξιάς, είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε για την κατάσταση που βιώνουμε. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ, τα πράγματα φαίνεται το τελευταίο καιρό, οι άνθρωποι είναι περισσότερο πρόθυμοι να μιλήσουν. Γι' αυτό και άλλωστε, όπως ξέρετε, και η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησαν υπουργικό χαρτοφυλάκιο για τη διαχείριση της μοναξιάς. Ενώ πολλοί καλλιτέχνες βγαίνουν ανοιχτά και μιλάνε για την κατάθλιψη και τη μοναξιά στο εξωτερικό που ζουν.
Και αθλητές διάσημοι που δεν το φανταζόταν κανείς. Ότι...
Για να δημιουργήσουν νέους φίλους με τους ανθρώπους. Για μένα υπάρχουν πολλοί τρόποι αποτελεσματικοί για να μειώσετε τη μοναξία και την απομόνωση. Σίγουρα είναι ο θελοντισμός και γενικά οι δραστηριότητες που μας φέρουν σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Mm. Είτε είναι αθλητικές, είτε είναι θρησκευτικές, οτιδήποτε είναι αυτό. Πολλές φορές με ρωτάνε, είναι OK να πάρουμε ένα ζώο κοινωνικής συντροφιάς. Είναι OK, αλλά δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη σχέση. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα αυτό που βλέπουμε και από τις έρευνες είναι ότι η ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικές λοιπόν δραστηριότητες, η καλλιέργεια των νέων ενδιαφερόντων, οι νέες φιλίες και η αναζήτηση της βοήθειας όταν χρειάζεται, γιατί μπορεί να σημαίνει και κάτι περισσότερο η μοναξιά, όλα αυτά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και της μοναξιάς και τονώνουν την ψυχική μας υγεία. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ μοναξιάς, άγχους, κατάθλιψης αλλά και αυτοκτονίας.
Mm-hmm. Άρα, πριν φτάσουμε στο Υπουργείο Μοναξιάς. Που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποφύγουμε, βέβαια, φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε ίσως, αλλά ότι θυμάμαι ότι όταν το είχαν πρωτακούσει στην Ιαπωνία, είπαμε άκουρε εσύ τους άτομους τι σκέφτηκαν, Υπουργείο Μοναξιάς, μας φαινότανε, αλλά στην Ιαπωνία είναι τεράστιο το θέμα και απειλεί και την οικονομία της χώρας, πέρα από τις κοινωνικές σχέσεις, αφορά όλους τους τομείς.
Προφανώς, διότι ξέρετε, η μοναξιά ή η κατάθλιψη, η θλίψη, όλα αυτά που σχετίζονται ουσιαστικά δημιουργούν μια διαταραχή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι τώρα πολλές και επιχειρήσεις αρχίζουν και καταλαβαίνουν αυτό και αρχίζουν και δημιουργούν νέα προγράμματα, αυτά που λέγονται ESG, δηλαδή ουσιαστικά δίνουν μια έμφαση στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Mm-hmm. Και στην βελτίωση της ψυχικής υγείας μέσα στο περιβάλλον εργασίας κτλ. Δημιουργείται μια νέα τάση, επειδή ακριβώς διαταράσσεται το τρόπο της λειτουργίας, που σημαίνει διαταράσσει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ σαν άτομο, αλλά και τον τρόπο που λειτουργώ είτε σαν επιχείρηση είτε σαν κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτό έχει ακριβώς τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην παραγωγικότητα.
Για τους νέους, τι μπορεί να γίνει, πιστεύετε? Να και ζουν σε ένα σύστημα όπου και οι φίλοι τους ασχολούνται, έχουν τις ίδιες ασχολίες. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι το peer pressure, δηλαδή η πίεση που ασκούν οι συνομήλικοι. Πρέπει κάτι να γίνει ίσως στα σχολεία ή σε άλλους τόπους.
Νομίζω το πιο σημαντικό είναι το εξής. Πολλές φορές οι δραστικές λύσεις με την έννοια, γιατί βλέπω για γονείς που μου λένε εγώ το πήρα το κινητό και το πέταξα. Αυτές είναι πολύ δραστικές λύσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Χρειάζεται ενημέρωση και χρειάζεται μια ισορροπία. Δεν μπορείς να αποφύγεις το κινητό, δεν μπορείς να αποφύγεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πρέπει να δημιουργείς και να δραστηριοποιείς το παιδί με τρόπο ώστε να έχει και επαφή με τα άτομα. Γιατί ακριβώς αυτό που είπατε πριν το ζω και εγώ. Εγώ έχω ένα νηψίο 16 χρονών και με ρωτούσε αυτό ακριβώς. Πώς φλέρταρες εσύ παλιά ένα κορίτσι? Διότι δεν υφίσταται αυτό το πράγμα.
Θα τους φαίνονται από των παιδιών εντελώς περίεργο ότι οι παλιοί τρόποι φλερ, τέλος πάντων, οι παραδοσιακοί.
Ναι, ακριβώς. Διότι και δημιουργείται ουσιαστικά μια κοινωνική φοβία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και θέμα.
Αντί να μπλέξω, ας μην κάνω τίποτα.
Ναι. Εγώ τον ρωτούσα, ας πούμε, μου λέει, μα εγώ, του λέω, ζήτησε το τηλέφωνό της. Όχι, γιατί μου λέει, δεν χρησιμοποιούμε μόνο το Instagram. Βλέπεις, και δεν είναι αυξημένο σε βαθμό. Ουσιαστικά και δυσκολίες. Την επαφή. Δεν θέλουν να βγουν.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά πρέπει να, κατά μία έννοια, να βρούμε τη σωστή τομή μεταξύ σίγουρα τεχνολογίας που φέρνει κάποιες θετικά, αλλά και να συνεχίσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Δηλαδή να είμαστε κοινωνικά, κοινωνικά όντα και να έχουμε επαφές.
Είναι σαν να χρειάζεται να μάθουμε να ξαναγίνουμε άνθρωποι.
Αυτό ακριβώς.
Να βρούμε την ανθρωπινότητά μας, δηλαδή. Κάπου έχει χαθεί στο δρόμο, ίσως.
Αυτό. Και ξέρω να σου πω κάτι, μια που το λέτε, επειδή ασχολούμαι και ιδιαίτερα με τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι,
τις τελευταίες έρευνες έδειξαν το εξής. Ότι χάνουμε εμείς την ανθρωπιά μας και τις ανθρώπινες αξίες και τα χαρακτηριστικά και δεν θα αποκτούν τα μηχανήματα.
Ωραίο και αυτό. Να το. Ζήσαμε για να το ακούσουμε και αυτό να το δούμε.
Βγήκε μια έρευνα στο Στάνφορντ ακριβώς έδειξε αυτό. Ότι ας πούμε το ChatGPT είναι πιο αλτρουιστικό από εμάς.
Πολύ
Άρα βλέπετε, νομίζω θέλει μια. Τελικά πρέπει να γίνουμε εμείς να ξαναμάθουμε κάποια χαρακτηριστικά και να κάνουμε ένα update στο δικό μας κατά μία έννοια λογισμικό.
Ωραία, κύριε Ντεκανάλη, θέλω, επειδή το έχουμε συζητήσει και όλες, κάποια στιγμή που θα έχετε το χρόνο, γιατί ταξιδεύετε και πολύ, να έρθετε στο στούντιο έτσι να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση και για την τεχνητή νοημοσύνη και για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος αυτές τις εποχές και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι για να βελτιώσουμε την κατάστασή μας.
Το υπόσχομαι.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ να εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Και σε εσάς, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Ντεκανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
But I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they're playing just for me. Listen to the people paying just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made.
Ραντι Νιούμαν, πολύ ωραία μας, πάει έτσι σιγά σιγά προς την έξοδο. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ο ανεξάρτητος βουλευτής που είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και ενεπλάκησε ξυλοδαρμό χθες στη Βουλή. Ο όρος που του επιβλήθη για να αφαιθεί ελεύθερος είναι να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, ο οποίος ήταν και αυτός που, τον οποίο και γρονθοκόπησε. Μάλιστα, ωραία περνάμε. Πάνω στη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί και φυσικά μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθούν οι ειδήσεις και μετά ο Γιάννης Πετρίδης.
Right here when you left town, and the hearts of saves. Bottles of water and flour and sugar. Turn off the AC and hang up the bed sheets. Cover the
is a hunter.